Memoriile Bibliei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, acum când ne reîntâlnim cu pastorul Ioan Brie în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Continuăm studiul la porunca a noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Astăzi, a doua parte a mesajului cu titlul Dileme morale. Există oare situații în care ar trebui să nu spunem adevărul? Sau există situații în care ar trebui să spunem adevărul numai pe jumătate? Acestea sunt situații critice, dar pastorul Ioan Brie le-a abordat pentru noi și vă invit de aceea să ascultați partea a doua a mesajului Dileme morale. Menționez că înregistrarea a fost efectuată în biserică.
Exod, capitolul 1, începând cu versetul 15. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra, iar cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Domnul și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, și au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr, pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Cum spuneam, datoria noastră este să ascultăm de porunca cea mai mare. Dar acum se ridică o întrebare: dar cum știu eu care e porunca mai mare? Cum știu? Cum știu eu care e porunca mai mare? Aici o să încercăm cu ajutorul Domnului câteva răspunsuri, principii biblice, și anume trei principii biblice. Primul, dragostea de Dumnezeu este înaintea dragostei față de om. Acesta este un principiu biblic. Dragostea de Dumnezeu trebuie și este deasupra dragostei față de om. Pe om îl iubești la nivelul acesta, iar pe Dumnezeu trebuie să-l iubești la nivelul acesta. Și atunci când ni se cere să iubim pe om mai mult decât pe Dumnezeu, noi îl vom iubi pe Dumnezeu mai mult. Principiul este el să stăpânească, el să aibă toate afectele, toate simțirile noastre și el să aibă prioritate în viața noastră. Și atunci când intervine legea iubirii de aproapele și legea iubirii de Dumnezeu, ascultăm de Dumnezeu. Dacă cineva pe care îl iubești foarte mult îți cere să te lepezi de Dumnezeu, legea iubirii de Dumnezeu spune: asculți de Dumnezeu. Asculți de Dumnezeu. Și nu te lepezi de Dumnezeu. Amin. Că lucrurile stau așa, putem să ne uităm în mai multe locuri din Scriptură. Matei 22 la 36, 38 spune că cea mai mare poruncă este să iubești pe Dumnezeu și apoi, după aceea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 14 cu 26, Scriptura spune: dacă nu urăște cineva, auziți ce expresie, dacă nu urăște cineva pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, nu-i vrednic de mine. Care-i sensul Scripturii acolo? Sensul Scripturii este nu să urăști, pentru că noi găsim în multe locuri în Sfânta Scriptură că Domnul ne îndeamnă să iubim pe soț, pe soție, ne învață să ne iubim frații, să ne iubim semenii, și că dragostea față de Dumnezeu se arată în dragostea față de semeni, și spune Sfânta Scriptură: cine urăște pe fratele său este ucigaș, și mai spune Scriptură: dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu și pe fratele tău îl urăști, ești un mincinos și adevărul nu-i în tine. Și Scriptura prezintă clar că noi trebuie să iubim pe Domnul. Dar acum cuvântul lui Dumnezeu aduce pe poziție ca pe același taler două legi: a-L iubi pe fratele și a-L iubi pe Dumnezeu. E, când e vorba să alegi, atunci dragostea față de semeni trebuie să fie ca ura în raport cu dragostea față de Dumnezeu. Diferență mare. Asta accentuează cuvântul lui Dumnezeu. Marea diferență care trebuie să existe între dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semenii noștri. Amin. Nu e nici de cum o invitație la a urâ pe semenii noștri, ci este o invitație la a iubi atât de mult pe Dumnezeu, încât diferența dintre dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om să fie atât de mare, ca și diferența între dragostea față de om și ura față de om la alții. În momentul alegerii, să fii gata să renunți la om pentru Dumnezeu. Asta vrea să spună Scriptura. Amin. Al doilea principiu. Ascultarea de Dumnezeu este înainte de ascultarea de guvern. Descoperim în Sfânta Scriptură acest principiu. Roman 13, vrem întâi de toate să observăm cum cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să ascultăm de autoritățile civile. Roman 13, de la 1 la 2. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Cine se împotrivește stăpânirilor, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, spune Scriptura. Datoria mea este să mă supun autorității civile. Asta vrea să spune cuvântul Scripturii. 1 Petru 2 cu 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, zice Petru. Iarăși este o afirmare a acestui adevăr că trebuie să mă supun autorității civile, guvernamentale. Totuși, în ciuda acestui fapt, în Sfânta Scriptură găsim circumstanțe și situații când oamenii lui Dumnezeu s-au aflat în dilemă morală. Și o lege i-a cerut să asculte de guvern și o altă lege i-a cerut să asculte de Dumnezeu. Guvernul poruncea una, Dumnezeu poruncea alta. În asemenea circumstanțe, voia lui Dumnezeu este să ascultăm de Domnul. Daniel capitolul 3. De cine au ascultat cei trei tineri? De împărat sau de Domnul? S-au închinat ei sau nu s-au închinat? Nu s-au închinat. Daniel în groapa cu lei. A ajuns în groapa cu lei pentru că a ascultat de Dumnezeu sau pentru că a ascultat de împărat? Ascultat de Dumnezeu. După aceea, alte circumstanțe. Apostolii, atunci când au spus în fața Sanhedrinului, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, ce-au vrut să spună? Că legea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este superioară legii ascultării de guvern. Și în asemenea circumstanțe, cum zic, când unul zice alta, celălalt zice alta, dar amândouă sunt legi și sunt legi pe care la modul general Dumnezeu le recunoaște, dar în acele circumstanțe de conflict, voia lui Dumnezeu este să ascultăm de Domnul. Este exemplu din istorie, martirajele. Ce sunt martirajele de fapt? Ce a însemnat în sine moartea martirilor? Știți ce a fost? Refuzul ascultării de guvern cu prețul vieții ascultând de Dumnezeu. Asta a fost martirajul. Și iată cum principiul este clar. Ascultarea de Domnul este superioară ascultării de guvern. Și în momentul alegerii și al conflictului, voia lui Dumnezeu este să ascultăm de El. Amin. Mai există încă un aspect general, deci încă un principiu tot așa. Mila, în Sfânta Scriptură descoperim că este pusă înaintea adevărului. Mila înaintea adevărului. Scriptura ne poruncește clar tuturor să trăim adevărul, să umblăm în adevăr, să nu mărturisim strâmb, să ne lăsăm de minciună, să mărturisim adevărul în orice împrejurare, să ne dezbrăcăm, spune Scriptura, într-o împrejurare de minciună ca de o haină. Să o lepădăm de la noi. Și totuși găsești circumstanțe în care omul, când a trebuit să țină adevărul sau să manifeste mila, a manifestat mila. Și Domnul a îngăduit lucrul acela. Matei 5 cu 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Matei 9 cu 13. Învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfe. Ce voiește Domnul în principal? Mila. Mila o voiește. Și nu e vorba aici de milostenie, ca dărnicie, ci e vorba de acea stare a inimii, de acea atitudine a inimii care se transformă în faptă lucrând pentru binele semenului tău. Compasiunea, mila. Apoi, Evrei 4 cu 15. Căci noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci un preot milos, spune Sfânta Scriptură, care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Crucea lui Hristos. Hai să medităm puțin asupra acestui aspect. Domnul din cer se uita la lumea păcătoasă.
O lume păcătoasă care se găsea sub o sândă și o lume care după adevăr și după dreptate, ce merita ea? Moartea, pedeapsa, potopul de foc, că cel de apă nu mai putea veni din pricina legământului divin, dar merita distrugerea. Aceasta a fost adevărul. Dar pe partea cealaltă este îndurarea și este dragostea. Prin care lege a acționat Dumnezeu prima dată? Prin legea îndurării? Și l-a dus pe Hristos ca jertfă pentru noi, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Iacov 2:13. Judecata fără milă este pentru cel ce n-a avut milă, spune Scriptura. Mila biruiește judecata. Iată dar că în circumstanțele în care dreptatea și adevărul intră în conflict cu îndurarea și dragostea, se pare că dragostea este porunca cea mai mare. Vindecarea în ziua sabatului este femeia aceea bolnavă de 18 ani, chinuită de un duh de neputință, și era legea să ții sabatul. Asta era o lege a adevărului. Și Domnul a spus, nu se cădea ca femeia aceasta să fie făcută liberă chiar într-o zi de sabat? Și Domnul a pus pe primul plan mila, compasiunea, dragostea. Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. De ce credeți că le-a pus pe toate trei împreună? Calea, adevărul și viața. Hristos este adevărul, dar este un adevăr care ține în seamă viața. Nu este un adevăr care nu ține cont de viață. Știți că de multe ori cu adevărul în mână poți să omori? Și ar fi mai bine să-ți lași adevărul ca să încolțească viața. Mulți oameni cu adevărul au distrus familii. Oamenii cu adevărul în mână au distrus oameni, i-au pus la zid. Cu adevărul în mână i-au trimis în pușcării. Cu adevărul în mână i-au făcut să plângă, să se pună în genunchi, să umilească profund, mai mult decât face Dumnezeu. Adevărul să fie sus, dar să țină cont de viață. Amin. Concluzie, datoria noastră este să ascultăm de legea cea mai mare până în momentul acesta. Și legea cea mai mare o vedem prin acestea. Dumnezeu mai sus decât omul, ascultarea de Dumnezeu mai mult decât ascultarea față de guvern sau față de om, mila înaintea adevărului, înaintea dreptății. Mergem mai departe. Totuși simt nevoia că trebuie făcută o precizare. Este așa de delicat locul acesta în care am ajuns. Am spus la un moment dat că mila este înaintea dreptății. Asta nu înseamnă că trebuie să închizi ochii în circumstanțele în care unul cade în păcat grosolan și ție-ți milă de el. Dreptatea lui Dumnezeu cere disciplinare. Dreptatea lui Dumnezeu cere și pedepsirea păcatului. Dar este vorba de acele circumstanțe în care trebuie să ții sau adevărul sau viața. E circumstanța în care s-a găsit, cum a spus ora aceasta, ai ofițer german sau n-ai? Adevărul a spus da. Mila a zis nu. A mințit înaintea lui Dumnezeu. A socotit Dumnezeu o faptă bună, faptul că i-a ascuns pe oamenii aceia, chiar cu presul încălcării adevărului? Ce face dumneata într-o asemenea circumstanță? Ce ai face dacă copilul tău ar fi căutat și tu l-ascunzi cu presul încălcării adevărului? În asemenea circumstanțe, nu e mai mare dragostea decât adevărul? Spunea Luther în asemenea împrejurări, datoria noastră este să facem rău mai mic, iar după aceea să mergem la cruce și să ne pocăim, să cerem de la Dumnezeu iertare, că suntem într-o lume plină de slăbiciuni în care trebuie să calci. Mai departe, se ridică o întrebare. Ce a făcut Iisus Hristos când s-a confruntat cu asemenea situații? Ce a făcut El? Găsim circumstanțe în care Mântuitorul Hristos a confruntat cu circumstanțe de acestea? Da. Prima dintre ele este în Luca 2. Hristos Domnul era împreună cu familia, mergeau la Ierusalim, în templu, casa lui Dumnezeu. Și a rămas în casa lui Dumnezeu, în templu. Și când l-au căutat, părinții au spus: de ce ai făcut, ce ai rămas aici? Și știți ce a răspuns Domnul Iisus? Casa tatălui meu este aici. A fost în conflict legea ascultării de Dumnezeu și cea de părinți. Și acolo Domnul a ascultat de Dumnezeu. A păcătuit el atunci împotriva lui Dumnezeu că a călcat cea cu părinții? Nu. Hristos nu păcătuiește. Apoi, Marcu 2. Mila înaintea sabatului. Era legea cu ținutul sabatului, dar Domnul îi zice unuia: ia-ți patul și du-te acasă. N-a fost o încălcare și nici un păcat. Și a fost dovedirea milei și Domnul a știut cum să acționeze în situațiile în care legile intră în conflict. Apoi Matei 22. Dumnezeu sau guvernul? În locul acela din Scriptură s-au întrebat: ce să facem? Dăm bir cezarului sau nu dăm? Și Domnul a spus: dați cezarului ce al cezarului, dar mai întâi dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Asta este mai superioară. Apoi o altă circumstanță este Luca 10. Milă sau punctualitate? Poate că nu v-ați gândit la textul cu pilda samariteanului în felul acesta. Zice că un preot și un levit erau în călătorie. Și unde credeți că mergeau? Ierihon, cetate preoțească, Ierusalimul, cetate cu templu și cu jertfe. Grăbit se ducea să vină să-și intre în slujbă, să înceapă programul. Cel mai rușinos e să întârzie păstorul la biserică, nu? Să ne uităm toți unde e, că n-are cine începe programul. Și când apare, vai, bine că a venit. Și a spus Domnul unui asemenea preot: de ce n-ai întârziat? Că mai mare e mila decât punctualitatea. Soția dă un telefon, soțul se înțelege că la ora 6 ne întâlnim acolo. Dar între timp apare circumstanțe că trebuie să ia în mașină pe unul care a fost accidentat și să-l ducă la spital și el e singurul care îl poate duce. A păcătuit că nu și-a ținut cuvântul dat că la 6 fix e acolo? Păi cum nu? A păcătuit sau nu a păcătuit? Care e mai mare? Observați că mila, asta este. Apoi, Matei 12, Luca 14, Dumnezeu sau familia? Au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus: mama și frații tăi te caută, hai ieși afară și întâmpină-i. Și ce a spus Hristos? Parcă nici ne-a băgat în seamă. Mama și frații mei sunt aici. Dar nu e Hristos să nu-și bage în seamă familia, ci El știe să pune prioritate. Dumnezeu, apoi familia. Amin? Vedeți, cei care au luat asemenea decizii au primit laude de la Dumnezeu. Avram, pentru că a vrut să-l jertfească pe Isaac, a primit laude de la Dumnezeu. Moașele evreice, pentru că l-au mințit pe faraon și pentru că au arătat întâi îndurare și milă, chiar dacă mobilul, scuza, a fost minciuna. Zice, Domnul le-a făcut case. Rahav, pentru că i-a ascuns pe acei doi fugari, pe acei doi spioni de privirile celor care veneau să-i prindă, i-a ascuns și a îndrumat pe un drum greșit, Domnul Dumnezeu a binecuvântat-o cu izbăvirea. Apoi, cei trei tineri în cuptor au încălcat legea împăratului, au ținut legea Domnului și și-au căpătat laudă. Daniel a încălcat legea împăratului, a ținut legea Domnului și și-a căpătat laudă. Apostolii au călcat legea guvernului și au ținut legea lui Dumnezeu și au căpătat laudă. Acum, în ultimul rând, haideți să vedem câteva concluzii finale. Trebuie să revenim la problema adevăr-minciună, pentru că aici a fost de fapt. Toate s-au venit, uite așa, ca într-un coș. Acum să vedem ce punem în sac. Legea adevărului, o primă concluzie, nu-ți cere să spui tot ce știi în orice situație. Ați notat bine? Legea adevărului nu-ți cere să spui tot ce știi în orice situație. Luăm un exemplu banal. Vine copilașul ăla de 5 ani: mami, de unde vin bebelușii? Trebuie să-i spui tot ce știi? Ha? Cred că ați înțeles. Nu poți să-i spui tot ce știi. Este poate cel mai banal exemplu, dar găsim în Scriptură circumstanțe. Ioan 7, de la 8 la 10, au venit la Domnul Iisus Hristos, frații lui și-au zis: tu nu te sui la praznicul acesta? Și și-a spus Domnul: eu încă nu mă sui. Și-a plecat înainte și după aceea a venit și el la urmă. Pentru că n-a vrut să spună tot ce știa. Apoi, un exemplu în Scriptură, 1 Samuel 16, de la 1 la 5. Auziți ce spune acolo Cartea Domnului? Domnul a zis lui Samuel, când vei mai înceta să-l plângi pe Saul, pe care l-am lepădat? Du-te în casa lui Isai Betlehemitul și unge-l pe unul din fiii lui pe care l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Cum să mă duc să pun alt împărat? Saul are să afle. Și când va afla, mă va ucide. Și Domnul i-a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Cine l-a învățat? Deci ce interesant, în circumstanțe de acestea foarte delicate și sensibile, Domnul te învață pentru a-și realiza el scopurile și planurile să spui adevărul, dar nu tot ce știi despre adevăr. O altă circumstanță. Ieremia 38. În Ieremia 38, poporul Domnului era într-o situație foarte delicată și foarte gravă, erau asediați, erau în pericol național, acum atacați de babilonieni, și Zedechia îl cheamă pe Ieremia cu o întrebare. Îl cheamă pe Ieremia și îi spune, Ieremia, spune ce cuvânt ai din partea Domnului. Și Ieremia zice așa, auzi Zedechia, păi dacă îți spun ce cuvânt am din partea Domnului, tu mă omori, că știu cine ești. Și Ieremia a zis, jură pe Domnul că nu o să mă omori. Și după aia spun. Și a jurat. Și a vestit cuvântul lui Dumnezeu care a fost dezastru pentru națiune. Și Zedechia a început să tremure și au tremurat picioarele ascultând cuvântul Domnului. Zedechia a zis lui Ieremia, versetul 24, să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea și nu vei muri. Dar dacă vor auzi căpetenile că ți-am vorbit și dacă vor veni și îți vor zice, spune-ne ce ai spus împăratului și ce ți-a spus împăratul, nu ascunde de noi nimic și nu te vom omorâ, să le răspunzi. Am rugat pe împăratul să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. După ce a ieșit Ieremia din casa lui Zedechia, imediat căpetenile. Ce s-a zis? De ce te-ai dus? El le-a răspuns în tocmai cum poruncise împăratul. L-au lăsat în pace. De ce l-a chemat în adevăr împăratul? De asta? Și iată cum legea adevărului nu-ți cere să spui tot ce gândești, dar să gândești tot ce spui. Să gândești tot ce spui. Să fie adevărat ce spui. Poate ar mai fi exemple. Încă o concluzie. Înșelarea în războiul de apărare poate fi justificată ca o excepție de la legea adevărului. Am discutat despre război, dar în circumstanța războiului de apărare, ai dreptul să ascunzi adevărul de inamic? Capcanele, spionajul, inducerea în eroare, manevrele de derută. Însăși Dumnezeu a călăuzit și a condus război, găsim asta în Vechiul Testament, inducând adversarul în eroare. Iosua 8, versetul 2, cucerirea cetății Ai. Domnul i-a zis lui Iosua, uite ce, pui o pândă aici în spatele cetății, ascunsă bine după deal, nimeni să nu știe, după aceea te duci în fața porții cu o mână mică de oameni. Când ies ăia, voi fugiți. Când vă vede că fugiți, crede că sunteți biruiți. Dar fugiți cât vă ține și atrageți-i departe de cetate. Domnul i-a dat lecția. Și când s-au dus ei departe de cetate, pândarii să sară repede să dea foc cetății. Și gata, i-a sprins din toate părțile și s-au terminat. Ce strategie! Dar era asta o înșelare? Păi era! Era o atragere într-o capcană, dar în război justificat. Apoi, 2 Cronici 20 cu 22. Însăși Domnul pune o pândă împotriva moabiților și împotriva fiilor lui Amon și împotriva celor care veneau acolo la război. Dar una foarte interesantă este 1 împărați 6 de la 18 la 20. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut următoarea rugăciune către Domnul. Lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul Domnului. Le-a luat mințile, ei vedeau cu ochii, dar pur și simplu le-a luat puterea de a discerne și de a raționa. Era un batalion de armată al sirienilor delegat ca să-l prindă pe Elisei și să-l ducă legat la Babilon și acolo să, în sfârșit să fie omorât. Domnul îi lovește cu orbire. Elisei iese înaintea lor și le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Îl căutau pe Elisei. Și Elisei le spune: nu aici stă Elisei. Nu asta e cetatea. Alta, hai că vă conduc eu. Și i-a dus în Samaria. I-a dus în gura leului. În fața lui Ahab. Când a intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul i-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Și împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: se măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, le-a spus Elisei. Dă-le să mănânce, dă-le pâine, dă-le să bea și apoi dă-le drumul. Ca să învețe ce înseamnă omenia și cinstea în poporul lui Dumnezeu. Dar iată cum Elisei, colaborând cu Domnul, i-a înșelat. Uite așa, i-a dus în eroare ca să le arate în final cine sunt ei. Mai există încă o circumstanță. Înșelarea, atenție mare, înșelarea în opoziția față de criminali pentru a salva o viață, ăsta este scopul înșelării, poate fi justificată ca o excepție de la legea adevărului. Moașele evreice n-au făcut ce le-a spus împăratul. Au încălcat o lege, dar ca să asculte de alta. Rahav a încălcat legea adevărului ca să scape viața a doi oameni și națiunea poporului evreu. Pentru că dacă i-ar fi prins pe iscoade, nu știu cum ar fi fost cu cucerirea cetății Ierihonului și în sfârșit. A fost acolo ceva. Trebuiau să știe cum e cetatea ca să năvălească înăuntru după aceea și așa. Zidurile l-a dărâmat Domnul, dar strategia au trebuit să o gândească ei. În asemenea situații când poți să salvezi o viață de criminal, dar numai cu prețul încălcării adevărului, cred că Dumnezeu cere să apărăm viața și ne absolve de lege. Acel criminal n-are dreptul să cunoască adevărul pe care îl cere. N-are dreptul. El cu cuțitul în mână și cu ochii injectați de furie întreabă: unde e victima? Are dreptul să știe unde e? N-are. Haideți să facem o încheiere cu totul. Există legea lui Dumnezeu absolute. Toate sunt absolute. Apoi, doi, există o gradație, o graduare în legile lui Dumnezeu. Aceste lege ale lui Dumnezeu uneori intră în conflict. 4. Datoria noastră este să ascultăm de legea mai mare. Cine a făcut în Scriptură și a primit laudă de la Domnul. Am văzut că și Hristos Domnul face la fel, iar ca o concluzie finală, legea adevărului nu-și cere să spui tot ce știi în orice situație. Înșelarea în război, în războiul de apărare, poate fi justificată ca și o excepție de la legea adevărului. Și înșelarea în opoziția față de un criminal, dorind să salveze o viață, iarăși poate fi considerat ca o excepție de la această lege a adevărului.
A fost a doua parte a mesajului Dileme Morale, mesaj care s-a ocupat de porunca a noua a decalogului, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, însă până atunci tuturor numai bine!